www.radiocomunitaria.org.
У эфіры «Радыя Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. Ірына Халіп атрымала найвышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі «Залатое пяро». Ад Александра Фядуты прыйшла валянцінка з турмы КДБ. Анатоль Лябецька не атрымлівае лістоў ад сваякоў. Навіны палітвязняў вы пачуеце праз пару хвілінаў, а пачнем суботнюю праграму паведамленнем пра сойм партыі БНФ, які сёння адбыўся ў Менску. Сойм прыняў заяву ў сувязі з дзеяннямі шэрагу сяброў Менскай гарадской арганізацыі. Нагадаю, 11 лютага больш за 80 сяброў партыі БНФ заявілі пра выхад з партыі і заснавалі аргкамітэт палітычнай партыі нацыянальна-дэмакратычнага кірунку «Беларускі рух». Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У сойме не бралі ўдзел у Вінцук Вячурка і Віктор Івашкевіч, якія пакуль не выйшлі з партыі БНФ, але ўвайшлі ў склад аргкамітэту беларускага руху. Юрый Хадыка быў на сойме ад імя грамадскага аб'яднання БНФ, але пацвердзіў аб сваім выхадзе з партыі БНФ. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч распавёў пра стаўленне да апошніх падзеяў у партыі.
Наша ацэнка, безумоўна, гэта сумны факт, што дэ-факта выхад гэтых людзей адбыўся пасля мінулага з'езда. Яны, канешне, заставаліся ў партыі, але не ўдзельнічалі ні ў воднай кампаніі ў партыі БНФ, не ўдзельнічалі ў выбарчай кампаніі. На вялікі жаль, вялікая частка з іх удзельнічала ў кампаніі іншага кандыдата, які не то што не з'яўляецца сябрам партыі, але і стаіць на вельмі спрэчных для нас ідэалагічных і геапалітычных пазіцыях. Зараз дэ-факта аформлены гэты выхад. Яўна яны чакалі месяц мінулы год, што кампанія прэзідэнцкая будзе праведзеная партыяй БНФ няўдала, што мы не збярэм подпісы, што мы не здолеем зарэгістраваць свайго кандыдата, што мы не здолеем правесці з гэтым кандыдатам моцную кампанію, аднак гэта ўсё партыя БНФ зрабіла.
Паводле Янукевіча, у рэгіянальных структурах ёсць поўная еднасць і давер да кіраўніцтва. Ён лічыць, што не па ідэалагічных, а па асабістых прычынах ініцыятары беларускага руху, якія не жадалі надалей удзельнічаць у працы партыі, вырашылі фармальна пацвердзіць пра свой сыход. Спадар Янукевіч адзначыў, што называць гэта расколам было б смешна і неадэкватна.
Ніякага расколу партыі БНФ няма, ёсць поўнае адзінства. Хачу падкрэсліць, што ніводзін з сябраў ініцыятыўнай групы Рыгора Кастусёва гэтую заяву не падпісаў. Усе нашы рэгіянальныя структуры працягвалі і працягваюць працаваць у поўнай згодзе з цэнтральным офісам, таму можна казаць пра адыход нейкай невялікай часткі сябраў Менскай гарадской арганізацыі. Не больш за тое.
Паводле Вінцука Вячуркі, новая палітычная арганізацыя зойме свабодную нішу, яна будзе паслядоўна незалежніцкай, без ілюзіяў наконт Расіі і разам з тым паслядоўна прадэмакратычнай і антыдыктатарскай. Вячорка кажа пра ідэйнае разыходжанне ў партыі БНФ, а не арганізацыйны раскол.
Дарэмна ўжываць такое слова, проста бессэнсоўна марнаваць час, сілы, нервы на дыскусіі, спрэчкі з тымі, з кім ёсць глыбокія палітычныя разыходжанні. Гэтыя глыбокія палітычныя разыходжанні намеціліся даўно, яны асабліва праявіліся пасля вядомага развароту Европы, а разам і синхронна з Европой у 2008 годзе некаторых палітычных дзеячоў, у стаўленні да рэжыму. Ну, яны праявіліся ў самім Беларускім народным фронце, і на гэтых пазіцыях калябарацыі стаіць цяперашняе кіраўніцтва. Гэта ёсць ідэйнае разыходжанне.
Юры Чавусаў называе заснаванне новай віртуальнай палітычнай сілы медыйным крокам. Ён лічыць, што партыя БНФ не будзе гэта рэзка крытыкаваць ці ухваляць. Яна возьме курс на кансалідацыю дэм-сілаў у межах нацыянальна-дэмакратычнай платформы «Беларускі выбар» і беларускага незалежніцкага блоку.
Зараз мы бачым як бы сыход людзей і фармаванне чарговага віртуальнага аргкамітэта, які для беларускай палітыкі, ну, вядомая рэч. Калі ў цябе няма палітычнай партыі, а ёсць як бы некая групоўка некалькіх чалавек, ну, назаві сабе аргкамітэтам і назаві сабе рухам. Это даць магчымасць надуваць шокі і адчуваць сабе сур'ёзным палітычным дзеячом. Так што гэта не раскол, таму што гэтыя людзі ў стваральнай сённяшняй палітычнай дзейнасці ў межах партыі не ўдзельнічаюць.
Пра сойм партыі БНФ, які сёння адбыўся ў Менску, распавядаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Вы слухаеце «Радыё Свабода».
Нямецкі Бундэстаг рашуча асудзіў пераследу беларусы апазіцыі і сіл грамадзянскай супольнасці пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. З салідарнай пазіцыі выступілі 4 з 5 фракцій парламенту: хрысціянскія дэмакраты, свабодныя дэмакраты, сацыял-дэмакраты і Саюз 90 зялёныя. Нямецкі парламент разгледзеў у першым чытанні 3 праекты заявы па беларускім пытанні. На думку Бундэстагу, нямецкі ўрад павінен выступіць за перагляд палітыкі выдачы Беларусі крэдытаў па лініі Міжнароднага валютнага фонду, Еўрапейскага інвестыцыйнага банку, Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця, а таксама ўдзелы краіны ў праграмах Еўразвязу. Апрача таго, ўрад Меркель павінен адмовіцца ад палітычных кантактаў з Менскам на высокім узроўні да вызвалення палітвязняў. Я нагадаю, што пасля падзеі 19 снежня шэраг палітыкаў і грамадскіх актывістаў у Беларусі застаюцца за кратамі. Агляд навінаў палітвязняў. Ірына Халіп атрымала вышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі «Залатое пяро», ад Александра Фядуты прыйшла Валянцінка з турмы КДБ, Анатоль Лябецька не атрымлівае лістоў ад сваякоў. З аглядам навінаў палітвязняў Олег Грудзіловіч.
Ірыну Халіп узнагародзілі «Залатым пяром Расіі». Узнагароду штогод прысуджае Саюз журналістаў Расіі і рэдактары вялікіх расійскіх газетаў. 11 лютага ў дом Халіпаў пазванілі з Москвы і паведамілі пра ўзнагароду. Падзялілася навіной маці журналісткі Люцына Халіп.
Патэлефанаваў намеснік галоўнага новай газеты, што ён атрымаў з рук Ірыны Петровскай узнагароду для Ірыны. Ну, той перонат Расіі.
Ну, она ведае пра гэта ўжо?
Канешне, сказала ёй. Ёй было вельмі прыемна ўсё ж такі. Гэта як бы салідарнасць. Яна атрымала там Дмітрий Быков, Александр Ханкі, там, ну, там не адна ж номінацыя, але вельмі такія таленавітыя людзі атрымалі.
Свабода далучылася да самых шчырых віншаванняў на адрас Ірыны Халіп, якія, на жаль, пакуль немагчыма перадаць асабіста ёй, паколькі журналістку трымаюць пад хатнім арыштам, і яе кантакты з калегамі забароненыя. Люцына Халіп падзялілася яшчэ адной навіной. Яна з мужам Уладзімірам атрымала ліст ад Андрэя Саннікава, мужа Ірыны. Экс-кандыдат у прэзідэнты задае шмат пытанняў пра сына Даніка і дзякуе бацькам жонкі за дапамогу, якую яны зараз аказваюць ягонай сям'і, пакуль ён знаходзіцца ў амерыканцы. Праз два дні дзень закаханых, свята святого Валянціна, а жонка Александра Фядуты ўжо атрымала ад яго віншаванні з гэтым святам.
Прыслаў тэлеграму з днём Валянціна. Прама 10-го адправіў, думаў, што доўга будзе ці прынесці тут жа 10-го в 11:32 пад роспісь. От, братка ты мой, а як просім свідання, дык няма і нельга, і сразу тады допыт. Ну, таким чином.
О, как здорово, молодчина. Значит, он вас любит и там.
Ну, конечно, пишет, что...
А так, адвокат до его не ходила, допытов не было, ничего?
Не, не было допытов, со вторника не. Ну, так же каждую неделю и по третьему кругу еще одно и то же.
Жонка лідара Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі сёння атрымала ад мужа ліст, 8 па ліку з дня арышту 20 снежня. З лістоў Анатоля Святлана бачыць, што да яго яе лісты і лісты сына Артёма большасцю не даходзяць.
Уже говорила это, что наших писем он не получает. Его там какая-то одна строчка в письме такая есть, что дали ему обещание, что все-таки наши письма будут до него доходить. Но конкретно кто там с кем имел этот разговор, ничего не пишет. Поэтому, надеюсь, может быть, что-то изменится. Но пока он без информации у нас в вакууме.
Про себя Анатолий Лебедько пишет, что почувается лепей. Ранее он простыл, але уже выздоравливая. Шмат читая, зараз читая романы Бальзака. Пишет про однольковый сдён, с чего жонка меркуя, что следующих дней с ягоным уделом может апошним часом и не отбываться. Мілана Міхалевіч, жонка экс-кандыдата Алесі Міхалевіча, паведаміла, дакументамі адваката Алега Агеева зацікавіліся пасля КДБ таксама і ў Міністэрстве юстыцыі.
Іх цікавілі арыгіналы ўсіх дакументаў. У сувязі з 173 артыкулам Крымінальна-працэсуальнага кодэкса. Наколькі мне вядома, гэта збор інфармацыі перад узбуджэннем крымінальнай справы, ці да, узбуджэнне крымінальнай справы. Я не выключаю, што могуць шукаць і вынаходзіць іншыя формы ціску. Это, вядома, радасна для мяне, для нас не з'яўляецца.
Нагадаю, 10 лютага дакументы адваката Алега Агеева запатрабавала для праверкі КДБ. Алег Агеев у каментары «Свабодзе» сказаў, што не будзе адмаўляцца ад абароны Алесі Міхалевіча, паколькі лічыць гэта сваім прафесійным абавязкам. Раней пра ціск на адваката ўказалі сваякі Ірыны Халіп, якой давялося ўжо змяніць двух абаронцаў.
Агляд навінаў палітвязняў падрыхтаваў Алег Груздзіловіч. Падзеі 19 снежня працягваюць адгукацца рэхам па беларускіх рэгіёнах. Сёння супрацоўнікі КДБ на Берасцейшчыне папярэдзілі івацэвіцкіх актывістаў Вячаслава Халадовіча, Уладзіслава Мікалайчыка, якія прымалі ўдзел у акцыі 19 снежня ў Менску. Перадае наш корэспандэнт Сергей Ягораў.
Вячаслав Халадович і Уладзіслав Мікалайчык з Івацэвічаў прымалі ўдзел у мітынгу на плошчы 19 снежня ў Менску. Станіслава Халадовіча затрымалі, асудзілі на 15 сутак адміністрацыйнага арышту, які ён адбываў у жодзінскай турме. Супрацоўнікі КДБ запрасілі яго на размову ў Бярозу, дзе сябру аб'яднанай грамадзянскай партыі было прапанавана падпісаць папярэджанне аб недапушчэнні паўтору адміністрацыйнага правапарушэння. Станіслав Халадович адмовіўся падпісваць гэты дакумент.
Написано в этой бумаге, что просматриваются признаки состава преступления в предыдущем моем административном правонарушении. Я в корне сразу не согласен. Если бы я подписал профилактическую бумагу, значит, я признал бы и прошлые свои правонарушения, которые я не признал в суде, то я этой бумагой признал бы.
Размова в Берозовском КДБ протягивалась около годины. Супрацовники отмовили Холодовичу и Миколайчику присутничать разом с правооборонцами. Владиславу Миколайчику и следующие КДБ погрожали департаментом. Так само запотребовали подписать попередження.
Дали подписать предостережение. Я еще буду привлекаться к административной ответственности, то меня депортируют как гражданина Российской Федерации.
Владислав Миколайчик был войсковец, его батьки и семья из Івацэвічаў. Сам Владислав после выхода на пенсию в 1999 году живет в Беларуси. Поводле супрацовнику КДБ існуюць подставы депортовать его.
Я могу быть выслан из Республики Беларусь в интересах национальной безопасности. Разве я представляю какую-то опасность? Я живу и работаю во благо страны.
Поздравлял наш корреспондент Сергей Ягоров. Вы слухаете «Радио Свобода». Учора пасля 30 гадоў аўтарытарнага кіравання прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак адмовіўся ад сваёй пасады пасля 18 дзён няспынных народных пратэстаў. Як вы лічыце, чым могуць скончыцца падзеі ў Егіпце? З такім пытаннем наш корэспандэнт сёння звяртаўся да гарадзенцаў.
Все будет зависеть от оппозиции, как оппозиция, насколько она будет активна. Я думаю, что будет.
Смотря кто там будет. Если этот бывший представитель МАГАТЭ, то, может быть, все спокойно, разойдутся.
Затрудняюсь. Ну, если оппозиция, то, наверное, смотря, говорю, кто, если другой лидер какой-то придет, наверное, сразу они там не приведут все в порядок. Трудно будет. Тем более, что народ такой активный сейчас там.
Но они разойдутся. Главное, что они разойдутся с площадей.
В ближайшее время ничего-то не будет. Это долгая история.
Чем? Они чем? Чтобы я так думаю. Думаю, что я знаю. Потому что я слушаю Радио Свободы, РФИ, Немецкую волну, Канаду.
Что значит ничем?
Кончится, кому было древно, еще лепше, хуже станет. После всегда революции делают романтики. А вы что мне, все, революционеры? А пожинают плоды контрреволюционеры?
Судя по, как в телевизоре показывают, то там уже президент Египта как бы подал в отставку, но оставил за собой право до осени. Да. Думаю, что возможно и успокоят. Желательно, чтобы успокоили.
Так, жыхары горадні сёння адказвалі на пытанне, як, на іхную думку, могуць закончыцца падзеі ў Егіпце пасля сыходу з пасады прэзідэнта Хосні Мубарака. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, нас можна не толькі слухаць на радыёхвалях, але і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Адна з нашых сённяшніх перадачаў будзе прысвечана агляду допісаў чытачоў нашага сайту. Тэма сённяшняга выпуску – ці ёсць сэнс апазіцыянеру ўдзельнічаць у палітычнай перадачы беларускай тэлевізіі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео,
свобода.org, целый свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергей Шупа, сегодня в программе. Суэм партии БНФ принял заяву у сувязи с выходом с партии больше за 80 сябров. Ірына Халіп атрымала найвышэйшую журналістскую ўзнагароду Расіі «Золотое перо». Ад Александра Фядуты прыйшла валянцінка з турмы КДБ. Дакументамі адваката Алесі Міхалевіча зацікавіўся Мін'юст. Сьогодні увечері у польській амбасаді в Вашингтоні американська піаністка Лара Даунс дає концерт музики Шопена і Барбера, у яким вона присвячає один твор ахвярам репресій у Білорусі. Ще сьогодні прогучать експертизи свободи про економічні наступства американських санкцій для білоруської економіки, огляд дописів читачів нашого сайту, тема сьогоднішнього випуску «Чи є сенс опозиціонеру удільничать у політичній передачі БТ» і так само «Дом літератора». Заставайтеся з нами. Вечером у суботу 12 лютого у польській амбасаді в Вашингтоні знакомита американська піаністка Лара Даунс дає концерт музики Шопена і Барбера, у якому вона присвячає один твор ахвярам репресій у Білорусі. Напередодні концерту ми запиталися у Лари, адкуль у коренної американки таке зацікавлення до Білорусі і таке ведення білоруської політичної ситуації. Чи була вона хоч раз у Білорусі з візитом чи з гастролями?
Ніколи не була ні з візитом, ні з гастролями. Магчыма, што некаторыя з маіх продкаў паходзяць з суседніх з Беларусю земляў. Аднак пра сітуацыю ў Беларусі мне расказаў сябра Карл Гершман, з якім я пазнаёмілася летась у Мексіцы. У нас аказалася супольным зацікаўленне магчымасцямі культурных абменаў і дасягнення сацыяльнай справядлівасці шляхам мастацтва. Ён чуў мае канцэрты твораў Шопена, мае расповеды пра кампазітара. І ў нас разгарнуліся дыскусіі пра магчымасці мастацтва і музыкі ў глябальным сэнсе. Ён пасылаў мне свае артыкулы, дзяліўся думкамі. Так распачаўся паміж намі і дыялог пра Беларусь. І я пачала сама шукаць інфармацыю. Між іншым, адначасова я працую над праектам паводле музыкі Дзюка Элінгтана. Я адчула, наколькі вялікі ўплыў у мінулым стагоддзі мелі на справу прасоўвання правоў чалавека менавіта музыкі, не толькі ў США, але і па ўсім свеце. Такім чынам, усё неяк сышлося, я стала вельмі зацікаўленай і неабыякавай, і захацелася хоць неяк унесці свой уклад дзеля таго, каб звярнуць увагу на сітуацыю ў Беларусі.
Мы попросили Лару Даунс рассказать больш падрабязна пра твор, які яна ў суботнім выступленні ў польскім пасольстве ў Вашынгтоне прысвеціць беларускаму народу і чаму такі быў яе выбар.
Заключны твор у маёй праграме гэта «Анданта спіаната эт гранд паланэс» Шопена, які ён пісаў у перыяд 1830-34 гадоў, якія для яго былі трагічнымі, першыя гады ягонага выгнання з Польшы. Граючы шмат шапэнаўскіх твораў у год ягонага 200-га юбілею, я вельмі моцна адчула глыбіню эмацыйнасці, якой напоўнена ягоная музыка. Я зразумела, чаму яго часта натхнялі польскія паланэзы, мазуркі, баляды. Напісаная ім у гэты перыяд музыка была найглыбейшым выказваннем ягоных пачуццяў да Польшчы і да страты бацькаўшчыны. Паколькі я сачыла за падзеямі ў Беларусі, мне падалося, што якраз гэты твор будзе дарэчы прысвяціць беларускаму народу, які цяпер перажывае такі цяжкі перыяд. На маю думку, для Шопена гэты твор быў выказваннем салідарнасці са сваім народам і адначасова выказваннем супраціву прыгнёту. Такім чынам, выкананнем гэтай кампазіцыі я выказваю сваю ўласную салідарнасць з усімі, якія сёння жывуць пад прыгнётам, і асабліва народу Беларусі, які змагаецца. Я хачу выклікаць дух Шопена, каб ён стаў пуцяводнай зоркай для ўсіх нас.
Мы дзякуем Лары Даунс за яе зацікаўленне беларускімі падзеямі і яе жэст падтрымкі. Калі вы хочаце даведацца больш пра Лару Даунс, наведайце яе сайт laradowns.com.
Што чакае вас у новым выпуску перадачы «Дом літаратара»? Пісьменнік і філёзаф Валянціна Кудовіч падзеліцца ўражаннямі пра 18-ю менскую кніжную выставу «Кірмаш», гісторык Наталя Гардзіенка прадставіць асобу паэта-эмігранта Владзіміра Дудзіцкага, чые 100-гадовыя ўгодкі адзначаліся ў студзені, а Валянціна Аксак у рубрыцы «Верыш на свабоду» дасць слова паэтам, якія даслалі свае творы на адрас нашага радыё.
Дом літаратара слухайце пазней нашай сённяшняй праграме.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. На чарзе перадача «Экспертыза свабоды». 11 лютага набываюць моц эканамічныя санкцыі ЗША ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацак шкловалакно». Як можна ацэніць эканамічныя наступствы амерыканскіх санкцый для беларускай эканомікі? Чаму апошнія гады таваразварот паміж Беларусью і США зменшыўся ў 4 разы? Ці існуе агульная палітыка США і еўразвязу да афіцыйнага Мінску? На гэтае пытанне адказваюць аналітыкі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. 11 лютага набылі моц эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацак шкло валакно». Нагадаем, гэтыя захады США – рэакцыя на разгон мірнай акцыі апазіцыі 19 снежня і масавыя арышты яе ўдзельнікаў. Перш чым пагаварыць пра палітычны аспект гэтага рашэння, давайце паспрабуем ацэніць эканамічны эфект ад увядзення ці дакладней аднаўлення амерыканскіх санкцій. На гэты конт існуюць самыя розныя меркаванні. Адны кажуць, што вялікага эфекту эканамічныя санкцыі не маюць. Другія кажуць, што менавіта дзякуючы ім апошнім часам упаў таваразварот паміж США і Беларусью. Андрэй Фёдараў, як вы лічыце на гэты конт?
Для адказа на гэтае пытанне, мне здаецца, варта нагадаць развіццё падзей коратка. У лістападзе 2007 года былі ўведзеныя санкцыі супраць канцэрна «Белнафтахім» увогуле. Праз некалькі месяцаў, у сакавіку ўжо 2008 года, гэтыя санкцыі былі распаўсюджаны не толькі на сам канцэрн, але і на шэраг на ўсе прадпрыемствы, якія ўваходзяць у яго склад. Тады гэта выклікала вельмі моцнае абурэнне беларускіх уладаў, і што прывяло ледзь не да разрыву дыпламатычных адносінаў. У всялякім разе была істотна ў некалькі разоў скарочаная колькасць дыпламатаў як у амерыканскай амбасадзе ў Мінску, так і ў беларускіх прадстаўніцтвах у Вашынгтоне і Нью-Йорку. Але ў осень, пасля таго, як пачаліся пэўныя перамены ў Беларусі палітычныя, бо былі вызваленыя палітвязні, амерыканскі бок наклаў мараторый на санкцыі супраць лакафарбы лідскай і полацкага шкловалакна. Прычым, наколькі вядома, яны запыталіся ў беларускага боку, якія прадпрыемствы яны б хацелі вызваліць пад санкцыю, і Мінск паказаў менавіта на іх. Таму да апошняга часу, да сённяшняга дня, гэтыя санкцыі супраць іх не дзейнічалі. Але вось такая дзіўная карціна атрымліваецца. Ёсць амерыканскія дадзеныя па таваразвароту Беларусі са Злучанымі Штатамі. І вось у 2007 годзе, калі да фактычна яшчэ не было санкцыяў, ён складаў 1 100 000 000 прыкладна даляраў. Прычым сальда становчая была на карысць Беларусі 930 000 000. У 2008, калі фактычна на протягу паўгода санкцыі супраць лакакраскі і шкловалакна дзейнічалі, ён нават крыху павялічыўся. Быў агульны аб'ём 1 200 000 000 і амаль 950 000 000 становчая сальда. А ўжо ў 2009 годзе, калі санкцыі супраць шкловалакна і лакафарбы не дзейнічалі, аб'ём скарадзіўся да 700 000 000. У мінулым годзе да 285 000 000. Таму тут даволі цяжка зразумець, наколькі яны эфектыўныя, гэтыя санкцыі. Кіраўнікі гэтых прадпрыемстваў кажуць, што ніякай залежнасці ад Злучаных Штатаў у іх няма. Я мяркую, тут адзінае тлумачэнне можа быць, што падчас мараторыя на гэтыя санкцыі гэтыя прадпрыемствы, апасаючыся, што яны могуць быць адноўленыя, нейкім чынам сапраўды пераарыентаваліся на іншыя рынкі. А агульны аб'ём таваразвароту ў нас са Злучанымі Штатамі невялікі, таму можна лічыць, што сапраўды гэтыя санкцыі зараз, тыя, што аднавіліся сёння, не будуць вельмі моцнымі.
Дзякую, гэта было меркаванне Андрэя Фёдарава. Можа быць тут такі аргумент, што калі такі маленькі таваразварот, то ўжо Беларусі ў адносінах з США няма чаго і губляць. Ці ўсё-ткі ёсць іншыя пабочныя эфекты акцэнцыю? Бізнесмены не ідуць такую краіну, як Беларусь, амерыканскія бізнесмены. Інвестыцыі не ідуць. Алесь Лагвінец, як вы лічыце?
Я думаю, што відавочна эфект ускосных санкцыяў ёсць. І ён вельмі непрыемны для беларускіх уладаў. Гэта можа шкодзіць нават і ўсёй краіне ў сярэднетэрміновай перспектыве. Паколькі складнікі атракцыйнасці краіны ў міжнароднай гаспадарцы, менавіта такія, гэта і добрыя законы ўнутры краіны, гэта гарантыі правоў маёмасці, веданне моваў, але гэта таксама міжнародны аўтарытэт альбо прэстыж гэтай краіны. Выбарчыя працэсы ў Беларусі адназначна выклікаюць негатыўную ацэнку – і гэта таксама ускосна, але ўсё ж такі робіць уздзеянне на тыя рашэнні, што прымаюць эканамічныя акторы, развіваць адносіны з Беларусю ці не развіваць. Тым больш, што мы апошнім часам маем даволі шмат інфармацыі пра вельмі складаны стан сённяшняй беларускай эканомікі. Таму гэтыя санкцыі, яны ўсё ж такі маюць значэнне, яны здольныя выклікаць негатыўныя наступствы, і беларускім уладам, відавочна, варта задумацца.
Спадар Лагінец, заўсёды, калі гавораць пра адносіны Беларусі афіцыйнага Мінску з Захадам, скажам, падзяляюць Захад на Еўразвяз і ЗША паводле многіх аб'ектыўных прычынаў, магчыма, Еўразвяз не можа прымаць тыя ж самыя захады, як Злучаныя Штаты. Еўразвяза пазіцыя заўсёды была больш мяккай да афіцыйнага Мінску. На вашу думку, тое, што вось Еўразвяз усё-ткі вырашыў не ўводзіць эканамічныя санкцыі, абмежоўвацца візавымі. Ці азначае гэта, што все-таки Еўразвяз США гуляюць добры і дрэнны паліцэйскі, праводзяць агульную палітыку толькі рознымі метадамі. Ці все-таки Еўразвяз, ну, аб'ектыўна не можа, нават калі некаторыя краіны хочуць, праводзіць тую ж самую палітыку, што і США, і тут ёсць разыходжанне паміж Брюсэлем і Вашынгтонам.
Сённяшні беларускі рэжым яшчэ ў пэўнай ступені мае пэўную герметычнасць і абароненасць ад такога вонкавага ўздзеяння, паколькі ён у стане пераразмяркоўваць рэсурсы ўнутры грамадства і, скажам так, зачыняць тыя дзюркі, якія выклікаюць найбольшыя праблемы ў дзяржаўным бюджэце. Калі казаць ужо пра адрозненне ў падыходах Еўрапейскага звязу і Злучаных Штатаў, то цяжка казаць, што нашмат павялічылася, рэальна павялічылася цікавасць да Беларусі цягам апошніх месяцаў. Відавочна, былі зроблены вельмі важныя заявы, але з аднаго боку Еўрапейскі звяз сапраўды сёння не гатовы да ўвядзення эканамічных абмежаванняў, што абумоўліваецца і пазіцыі такіх краінаў, як Літва, Латвія, Італія, але таксама можа быць іншым разуменнем сітуацыі і таксама геапалітычных чыннікаў у нашым рэгіёне. Але ў той же час я не думаю, каб Злучаныя Штаты сёння маглі ісці яшчэ далей у накладванні санкцій на беларускі рэжым.
На гэтае пытанне я падказаў так, што сапраўды Еўрапейскі звяз у адрозненне ад Злучаных Штатаў не можа прымаць такія рашэнні, бо ў яго існуюць на гэты конт вельмі вялікія складанасці. Ну, хаця тое, што там 27 краінаў павінны казаць адным голасам. Але па сутнасці атрымліваецца так, што яны, можа, не наўмысна, але адыгрываюць ролю сапраўды добрага і злога паліцэйскага. Гэта вымушана адбываецца, але насамрэч гэта можа мець месца.
Тут пытанне яшчэ такое, наколькі сёння Захад гатовы рэальна павярнуцца да Беларусі і ўцягнуць беларускую грамадзянскую супольнасць, звычайных грамадзянаў у больш шчыльныя кантакты праз павелічэнне вандровак, большае наведванне беларусамі Захаду і наадварот. І тут зноў жа пытанне застаецца адкрытым. Мы ведаем, што ёсць праблемы еўрапейскага звязу, каб прыняць пазітыўнае рашэнне па візавым пытанні ў выпадку Беларусі. Ёсць таксама вялікія праблемы Злучаных Штатаў. Мы ведаем, што беларускія грамадзяне, якія хацелі б наведваць Злучаныя Штаты Амерыкі, можа быць, нават і частка номенклатуры, каб яна туды з'ездзіла, а потым хацела зноў паехаць і каб яе далей не ўпускаць, то сёння для беларускіх грамадзянаў вельмі складана атрымліваць амерыканскія візы. У рэшце рэшт атрымліваецца, што не толькі рэжым, але і краіна атрымліваецца адлучанай ад інтэнсіўных сувязяў з заходнімі партнерамі.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». Магчымыя наступствы американских санкций для белорусской экономики оценивали аналитики Олесь Лагвинец и Андрей Федоров. Вел передачу Виталь Цыганков.
Ви на хвалях Радіо Свободи. Нагадаю, головні теми дня. Соєм партії БНФ прийняв заяву у связі з виходом з партії більш за 80 сябров. Ірина Халіп отримала найвищу журналістську знагороду Росії «Золотое перо». А до Олександра Федути прийшла Валянтінка з турми КДБ. Заставайтеся з нами.